Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la un nou jurnal de studiu în ultima zi a anului. De aceea aș vrea să fie o emisiune specială, domnule pastor Traian Aldea. Aș vrea să ne gândim ce înseamnă pentru noi ultima zi din an, ce înseamnă prima zi. Se întâmplă ceva atât de extraordinar? S-a întâmplat vreodată în vreun popor ca această zi să fie o sărbătoare mare? Ce părere aveți?
Vedeți, fiecare grup de oameni, pentru că vorbim de grupuri de oameni, că erau triburi, că s-au format mai târziu popoare, au observat că natura are un anumit ciclu și după un anumit timp lucrurile se repetă. Și atunci au socotit că acest ciclu complet, care este un ciclu al naturii, cu plomi care înfloresc, rodesc, își reiau ciclu, animale care au pui și așa mai departe, acest ciclu l-au numit an. Acum e foarte interesant cum popoarele și grupurile de oameni au fixat începutul anului. Și dacă ne uităm foarte bine, vom vedea că există o foarte mare diversitate. Acest început de an a avut de multe ori o conotație religioasă foarte puternică, precum la babilonieni, și se serba cu foarte multă pompă. Exista un poem deosebit numit Enuma Elish, care era poemul creației și se recita în prima zi a anului nou. Și acest poem, cu festivalul, cu ritualul, cu slujbele care aveau loc atunci, însemna recreația întregii naturi. Deci pentru ei anul nou însemna un proces de totală recreație.
Reînceperea vieții.
Da, întreg ritualul este foarte interesant, este chiar comic la un moment dat, pentru că ultimele zile ale anului vechi erau zile de haos, când nu mai exista lege, când toți aveau voie să facă orice. Regele era pălmuit ca dovadă că el nu mai este rege, că și-a pierdut orice autoritate, iar prima zi începea reintroducerea ordinii cu așezarea legelui, din nou hirotonirea lui sau încoronarea lui, cu Consiliul Idolilor, care erau purtați pe spate de oameni sau de animale, lucru de care profetul Isaia râde și spune: idolii voștri au ajuns o povară pentru animale. Erau purtați toți într-un mare templu unde era Consiliul Zeilor și acolo la Consiliul Zeilor se hotăra evenimentele anului care a început. Și acolo se făceau un fel de ghicitorii, cum va fi anul, ce se va întâmpla. Deci observați că anul nou era un eveniment extraordinar de important. El decidea, era un fel de decizie arbitrală a zeilor, cum vor fi lunile anului, ce evenimente importante va fi, iar oamenii erau foarte interesați ca să își audă destinul noului an și să primească, dacă se poate, ceva cât de cât mai favorabil. Acesta era modelul babilonian, model care a avut cea mai mare influență asupra culturii lumii și care a fost preluat mai mult sau mai puțin de foarte multe popoare europene și s-a răspândit apoi în civilizația vestică. Poporul Israel, spre deosebire, aveau și ei elemente foarte clare și foarte precise, și pentru că erau semiți și într-un anumit fel respectau ordinea anului,
creată
de semiți, de babiloneni, asirieni, sirieni, etc. Dumnezeu a făcut pentru evrei ceva deosebit. Și odată cu ieșirea lor din Egipt, care a avut loc primăvara, să spunem mai exact, Dumnezeu le-a spus: pentru voi, luna aceasta să fie prima lună a anului. Și astfel evreii vor fi primul popor care vor schimba începutul anului, nu vor respecta anul cu început de toamnă, vom reveni să spunem de ce anume, și vor începe anul în primăvară. tocmai în momentul în care se pregătea secerișul orzului și al grâului. Această fixare nu mai este dată de un eveniment al naturii, ci este dată de un eveniment, să spunem, politico-religios. Eliberarea din Egipt ar fi un eveniment politic și evenimentul religios, sărbătoarea Paștelui, care prefigura revenirea sau moartea Domnului nostru Iisus Hristos. Iată deci că evreii vor avea un alt început de an în primăvară, în luna Aviv, care se numește și luna primăverii, deci este cuvântul primăvară pentru evrei, și lucrul acesta va rămâne pentru totdeauna până în prezent. Iar ei păstrează și cel de-al doilea început de an din toamnă, care se numește anul civil, iar anul din primăvară se numește anul religios. Iată că anul, deci, va avea două semnificații. Va avea o semnificație religioasă, cu un caracter strict de închinare, și o semnificație, să spunem, laică, care însemnează începutul vegetației, începutul unei noi activități. Pentru evreu, anul nou însemnează, de fapt, marcarea sărbătorilor de toamnă și a concediilor de toamnă, când și școlile și fabricile și toți ceilalți oameni, cam două săptămâni și ceva, sunt liberi, își programează concedii și multe, multe alte activități de acest fel.
Înțeleg că astăzi, în Israel, acestea două sunt sărbătorile pe care toată lumea le ține.
Da, exact. Deci pentru ei, anul nou, cum îl sărbăm noi, este undeva în luna septembrie, se numește Rosh Hashanah, care însemnează capul anului și este prima zi a lunii a șaptea. Și atunci îți pui o întrebare, nu? Noi care suntem destul de așa raționali, cum adică anul nou începe în luna a șaptea? Da, pentru că luna întâi începe în primăvară cu anul religios și atunci în a șaptea lună a anului religios începe anul civil. Iar calendarul după care ei își calculează vârstele și toate sărbătorile este calendarul religios, cel care începe primăvara. Iar sărbătoarea de anul nou nu o serbează la 1 Aviv în primăvară, nu e nicio sărbătoare atunci, e o zi obișnuită. Anul nou îl serbează toamna în luna a șaptea, ziua 1, care se numește Rosh Hashanah. Anul acesta chiar am fost în Israel de Rosh Hashanah, și am avut bucuria să văd că două zile au fost zile libere, niciun magazin n-a fost deschis, oamenii nu erau la petreceri. Asta e un lucru interesant.
Asta era
nu
întrebarea.
Exista
cum se
revelionul acela arhicunoscut la noi, se sărbătorește în sinagogă de omul religios. Deci în sinagogă se duc, au cântări speciale, au rugăciuni speciale, au slujbe speciale și ei se roagă lui Dumnezeu ca să aibă pace, să aibă binecuvântare pentru noul an. Și există și un ritual foarte frumos, nu totdeauna se practică și nu toți îl practică, dar unii îl practică. Aceea de a te întâmpina când te duci la el cu o farfurioară cu miere și cu bucățele de mere tăiate. Și tu trebuie să iei o bucățică, două de măr, să-l întingi în miere și să-l mănânci și să spui: anul să fie dulce ca mierea. Este un lucru frumos,
o tradiție frumoasă,
plăcută. Acesta este elementul specific lor. Deci este, în general, un moment de meditație, de rugăciune și de sărbătoare, de zile libere, de bucurie și sărbătoare.
Dar am reținut faptul că și prima sărbătoare, primăvara, și cea de toamnă este sărbătorită în sinagogă.
Da.
De evrei religioși.
Da, așa este.
Iar de toți, în familie, ne fiind sărbători publice și sărbători ca la noi, unde contează foarte mult petrecerea. Dacă își amintesc ascultătorii noștri foarte bine, săptămâna trecută am vorbit despre diferența dintre sărbătoare și petrecere.
Dar nu există artificiile, pocniturile, concerte. Nu există.
În aer liber, să adune lumea.
Chiar m-am plimbat cu grupul meu de turiști prin oraș, era o liniște deosebită, erau grupuri de oameni care mergeau calm, frumos, la sinagogă sau se întorceau acasă și toți erau foarte surprinși și spune, acesta e anul nou? Zic, da, este anul nou, uitați-vă. Au venit, au discutat cu noi, ne-au întrebat așa frumos, cine sunteți, cum faceți. Iar ei erau pe stradă la ora 10 seara, se plimbau, se vedea la ferestre bucurie, o masă obișnuită ca de sabat, pentru că era zi de sabat la ei. Zi de sabat. Nu gătesc, nu cumpără, nu fac nimic, totul și-au pregătit și în ziua aceea este o zi de sabat pe care o serbează cu bucurie și cu rugăciune ca Dumnezeu să le dea un an bun.
Foarte frumos.
Dar vreau să vă mai spun ceva, că evreii mai au încă două anuri noi, cum să le numesc, două anuri noi. Unul din ele este foarte frumos și are loc undeva pe luna februarie, se numește Anul Nou al Pomilor. Pentru că în clima lor mediteraneană, în luna februarie, este momentul de culme al înfloririi pomilor. Și atunci o săptămână este numită Săptămâna Pomilor. În săptămâna aceea, tradiția este ca să se mănânce fructe uscate și să se facă cadou unii altora fructe uscate. Și sunt fel de fel de coșulețe frumos împletite cu toate soiurile de fructe uscate aranjate frumos, atunci se vând foarte, foarte multe fructe uscate și se mănâncă foarte multe fructe uscate pentru că este sărbătoarea pomilor, adică pomii înfloresc și începe ciclul lor. De aceea se numește Anul Nou al Pomilor. Și mai exista în istorie, acum evident nu se mai practică, Anul Nou al Împăratului. De ce? Pentru că în antichitate nu exista cronologia care o avem noi astăzi, cu 2010, 2011 și așa mai departe. Cronologia era legată de rege. În anul 1, 2, 3, 5 al regelui
X. Al fiecărui
X,
rege, da.
Și atunci când un rege urca pe tron și se începea domnia, exista unul din cele două sisteme de cronometare, se numea cu anul urcării la tron, și atunci din ziua în care regele urca la tron, începea anul numărul 1 al regelui. Și toate datele erau măsurate cu acest lucru. Dacă în ziua aceea, să spunem, eu aveam un copil, copilul meu s-a născut în anul 1 al regelui B. Și atunci ziua respectivă era numită Anul Nou al Regelui, adică de când începea numărătoarea anilor domniei regelui respectiv. Lucru care a rămas doar în istorie, pentru că în prezent nu mai există sistemul regal și acest gen de an nu se mai practică.
Foarte frumos. Legat de sărbătorile despre care ne-ați vorbit, domnule pastor, dacă unul dintre ascultătorii noștri ar vrea să facă o vizită în Israel, în ce perioadă, în ce an, în care sărbătoare ar fi cel mai frumos pentru el să meargă?
Eu vreau să vă spun că toate sunt frumoase, pentru că toate au la bază acest element care mie îmi place, element religios.
Închinarea.
Evident, fiecare își are ritualul lui. Noi nu gustăm prea frumos ritualul lor, pentru că este diferit de noi, dar dacă ne gândim că aceasta însemnează rugăciune, însemnează închinare, însemnează a te îndrepta spre Dumnezeu și a cere ajutorul, este un lucru extraordinar. Este un lucru minunat. Este foarte frumos în anul nou al pomilor, când vei vedea peste tot fructe uscate, o mulțime și extraordinar de bune. Vei vedea oamenii cu coșulețe. Zice, de ce? Păi mă duc la prieteni și vreau să le duc un cadou, mă duc acolo și vreau să le duc un cadou. E ceva frumos, sigur că da. Vei fi într-un moment deosebit de plăcut al naturii, majoritatea pomilor înfloriți, câmpul este verde.
Nici nu este prea cald, temperaturile nu sunt extraordinar de ridicate.
Da, în momentul când pomii sunt înfloriți, temperatura este plăcută, în jur de 15-20 de grade, sigur că da. Poți să mergi deja la o bluză pe timpul zilei și seara trebuie să-ți iei ceva că este puțin mai răcoare. Dar în perioada aceasta, februarie și martie, este din punctul de vedere al naturii, cel mai frumos. Pentru că vegetația este din plin,
explodează totul.
Verde, florile atunci ating momentul culminant al înfloririlor și sunt o mulțime de flori, chiar zona deșertică este presărată cu o iarbă măruntă și rară, destul de rară, dar se vede așa verdele peste culoarea aceea cenușie și o mulțime de maci foarte micuți, așa de câțiva centimetri, maxim 7-8 centimetri, de o culoare roșu închis. Da? Uneori este așa plin de această culoare.
Un covor.
Un covor. Și sigur că da, este foarte frumos. Acum vreau să vă spun că pentru popoarele antichității, aceste sărbători de an aveau o foarte puternică conotație religioasă și erau început tot de la babiloneni, de la mitologia lui Dumuzi, mă rog, care era zeul care moare și înviază. Această Dumuzi a fost preluată apoi de cananiți prin Tamuz, lucru pe care îl găsim și în Biblie, unde spune ce femeile îl plângeau pe Tamuz. De ce îl plângeau pe Tamuz? Tamuz era zeul vegetației. Acest zeu al vegetației învia toamna, când începea vegetația să apară, și murea primăvara, când vegetația se usca. Atunci, undeva pe la sfârșitul lunii aprilie, luna mai, zeul Tamuz murea și era o sărbătoare de jale, că a murit Tamuz, iar toamna, la începutul anului, de anul nou, era o sărbătoare de mare, mare bucurie, pentru că anul nou însemna nașterea lui Tamuz, zeul vegetației. Perșii vor face o schimbare, la ei nu va fi zeul vegetației, ci va fi zeul luminii, lumina, iar lumina fiind în principal de la soare, sub influența babiloniană au trecut de la zeul luminii la zeul soare. Și atunci iarna, undeva în jurul lui 25 decembrie, pentru că atunci începe să crească ziua, au numit nașterea soarelui. Iar romanii, pentru că au preluat cultul soarelui de la iranieni, au făcut ziua nașterii soarelui învingător și anul nou a fost legat de momentul acesta al nașterii soarelui, care este de fapt începutul unui nou an pentru latini în urmă cu 2000 de ani. Și iată cum aceste religii ale zeităților care mureau și se nășteau au însemnat și începuturile de an. În sistemul semit al zeilor agrari era toamna, pentru că așa este clima la ei, iar în sistemul persano, să zicem, latin, a devenit solstițiu de iarnă.
Domnule pastor, pentru dumneavoastră, ce înseamnă sfârșitul de an și începutul de an?
Este un element convențional care mă face să înțeleg mult mai bine trecerea timpului. Deci nu avem un mijloc mai clar ca să cronometrăm această trecere a timpului decât acest eveniment, anul. A mai trecut un an, a mai adăugat încă ceva la viață, există elemente de speranță, există elemente de nostalgie. Deci anul nou este, într-adevăr, un moment de oprire pentru câtva timp, să stai, să meditezi, să te gândești. Pentru mine este și o ocazie ca să mă rog lui Dumnezeu să mă ajute noul an. În primul rând mă gândesc ce am realizat în anul care a trecut și îmi fac așa o analiză, ce am reușit să fac din ce mi-am propus și ce nu am reușit să fac. Îmi fac un bilanț. Deci este o ocazie de bilanț. Și cu ocazia aceasta de bilanț, normal că te adresezi șefului și îi dai raportul.
Iar cu mulțumire, cu cereri.
Este Dumnezeu.
Da.
Adresez lui Dumnezeu cu bilanțul și spun, uite, acum încep un nou an, te rog, ajută-mă, fii cu mine. Și, într-adevăr, acesta este felul de a fi. Chiar există un obicei în biserica noastră, practic și eu, practică foarte multe biserici, ca anul nou să îl începem în biserică. Și atunci, undeva în jurul orei 4:30-5, cam aceasta este ora când apune soarele, fiindcă după Biblie o zi începe la apus de soare, la 4:30-5 adunăm întreaga biserică la clădirea noastră, locul de închinare, și acolo avem un program special pentru anul nou, care este foarte frumos, chiar foarte frumos. Vin nu numai membrii noștri, vin și prieteni, pentru că există un lucru special, spunem, se împart făgăduințe pentru noul an și toți vor să vină să ia ceva frumos, ceea ce Dumnezeu, credem noi, că ne oferă sau ne dorește, ne recomandă pentru viitorul an și e un moment minunat. Moment când suntem la maximul de atenție, de concentrație, la apus de soare, atunci nu ești nici obosit, nu ești nici somnoros, nu ești nici sculat de curând. Ai ocazia să fii foarte rațional, să stai, să gândești, să te rogi, să te bucuri, să cânti și pe urmă încheiem și noi cu o masă, cu o părtășie, așa, într-un grup mai mare. Acesta este anul nou pentru mine și pentru foarte mulți din frații mei.
Grup mai mare sau mai mic, este foarte frumos în orele sau în momentele de sărbătoare, oamenii tind să se însoțească de oameni care gândesc asemenea lor, cu care se simt bine într-un asemenea moment special. Nu te duci la o ședință sau o adunare în care ești obligat să participi, nu. Este o sărbătoare și de suflet și atunci omului, în mod normal, îi place să fie alături de cel care îl înțelege, pe care îl înțelege.
Știți, mulți oameni sunt singuri, nu au pe nimeni. Alții sunt mai săraci, alții sunt de felul lor mai izolați, mai retrași. Și atunci, la această ocazie, îi invităm pe toți, ne pregătim, anunțăm, invităm pe toți, facem o masă și toți acești oameni care nu prea au pe nimeni acasă, nu au cu cine să stea de vorbă, în seara aceea suntem împreună, povestim, cântăm, mai citim câte ceva frumos, mâncăm și este o ocazie de părtășie. Deci această părtășie este elementul probabil cel mai frumos,
cel mai important
pentru noul an.
Și dacă se continuă și acasă, în familie sau în familie alărgită, cu aceeași deschidere către Dumnezeu, atunci, într-adevăr, putem vorbi despre o sărbătoare a anului nou, sărbătoare a sfârșitului de an, dar ce-ar fi să mergem cu gândul mai departe? Care a fost ultima zi, ultima noapte în grădina Edenului? Și prima în afară, care a fost ultima noapte pe corabia lui Noe și prima zi de pe pământ, care și cum vedem noi ultima zi a noastră pe pământ și următoarea zi pe noul pământ, indiferent dacă va dura între ele o perioadă mai lungă sau mai scurtă, noi nu știm că vom fi adormiți și nu vom ști, pentru noi nu mai contează cât de lungă va fi.
Știți, acum intrăm într-un alt subiect care ne apropie mult și de filozofie.
Avem doar 4 minute pentru el.
De fapt, această cronometare a timpului, anul, anul nou și mai departe, toate celelalte elemente de cronologie, sunt specifice istoriei păcatului. De fapt, noi ne cronometrăm finalul. Când spun, m-am născut în data de, următoarea dată pe piatră, am murit în data de. Știți? Și când spun am 60 sau 70 de ani, mă uit înainte, ei, am mai rămas doar câțiva. Deci noi cronometăm, practic, o scurgere a timpului cu o finalizare la mormânt. În lumea lui Dumnezeu, în lumea edenică, există un alt termen, veșnicia. Nu mai există ani. Deci, dacă e să luăm în acest fel, sărbătoarea anului nou este specifică unei lumi a păcatului, unde există această cronometare de timp, unde există acest ciclu și așa mai departe și nu am putea spune, pentru că nici nu știm, nici nu avem niciodată cum a fost în Eden. Exista și în Eden, exista ziua, exista săptămâna, în fiecare sabat ei sărbau acolo, dar nu exista această scurgere a timpului, pentru că în viața noastră trebuie să recunoaștem. Scurgerea timpului este pesimistă, este tristă. Adică eu pierd în fiecare zi, pierd ceva din viața mea.
Irecuperabil.
Irecuperabil. Eu mă bucur când sunt copil. Peste 5 ani o să fiu și eu mare. Peste 5 ani o să fiu inginer, o să fiu doctor, o să fiu ceva. Dar peste 30 sau 40 de ani spun, mai am un an și ies la pensie, mai știu eu câți ani am și mă duc pe drumul pe care nu mai mă întorc. Deci, vedeți, timpul pentru noi este o pierdere, ceea ce nu era în Eden. În Eden oamenii se întâlneau în fiecare zi, se întâlneau în fiecare sabat, fără să spună că vom mai avea încă atâtea sabate până la moartea mea. Nu exista finalitate, exista veșnicie. Dacă exista veșnicie, atunci în toată imaginea aceasta a timpului era total diferită, așa de cum o vedem noi acum. Noi nu ne putem imagina. De aceea îmi doresc atât de mult și aș dori ca și ascultătorii noștri să se gândească de fiecare dată la ocazia aceasta a timpului că va veni un moment în care nu vom mai spune 2010, 2011, 2012, ci vom spune veșnicia. Și acolo, în această veșnicie, vom fi cu Dumnezeu fără ca să mai serbăm anul nou, ci vom serba, spune acolo, întâlnirile cu Mântuitorul nostru. Nici chiar soare nu va mai exista, vedeți? Că anul este dat de mișcarea în jurul soarelui. Deci soare nu va mai fi, pentru că Dumnezeu însuși
va fi soarele nostru.
Soarele nostru. Așa că e foarte greu să ne imaginăm, ci doar să ne spunem că ceva ideal, ceva ce depășește orice imaginație a minții omului, va reprezenta lumea lui Dumnezeu, pe care El s-a dus să ne o pregătească și vom fi în curând acolo.
O încheiere mai frumoasă nici nu se găsea emisiunii de astăzi, ultima din anul 2011. Ne vom reîntâlni anul viitor, dragi prieteni, și vom reintra pe făgașul nostru. Vom face obișnuitele noastre călătorii în timp și spațiu alături de domnul pastor Traian Aldea.
Un an nou fericit și cât mai curând în ceruri. Amin.
Numai bine.